Прочулим рядком.
Вітаю, сябры. У студії Новом Гальпяровичі ми знайомим вас з віршами Ганнада Черказяна. Ганнад Бадрєвич Черказян народився 18 кастрычніка 1946 года у Арменії. Помер 7 листопада 2021 года у Беларусі. Беларусский поэт курско-язицкого походжання. У друку Беларуси выступал с 1977 года. Писал на курской и армянской мовах. У Минску в перекладе на русскую мову вышли сборники поэзии «Прочность», «Цвет доброты», «Пространство и время», «Обожженные жаворонки», «Плач», «Караваны гор», на белорусской «Казки деда Ганнада», «Шамдин», «Чергави» и иншие. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Сон моего сердца. Здаецца, прыйшлі з тёплых курдскіх гор твае пасівелыя камяніцы. Вільня, прымаю маўклівы дакор, што прыйшоў пазнавата табе пакланіцца. Дарога майго захаплення вяла, нібы ажываючы ва ўспаміне, да дазволенага звышнім святла, вільня вернасці беларускай вяршыня. Вогнепаклоннік полымную сваю пашану прынёс я, паклон, святільня, як шчаслівую яву тябе пазнаю, хавна длемн, сон майго сэрца, вільня. Мусіш, прыйдзе час, сцюжа згасне аднойчы, снег вясёлы растане маркотна, туманы, быццам белыя ночы, пралятуць над палямі пяшчотна. Усяму свая паравіна вызначана у цярплівай прыродзе, і памылка, і ўдача павінна быць з наканаваннем у згодзе. Нарадзіўся, і ў небе зорка узышла твая, і пад ёю ці смяяцца, ці плакаць горка мусіш, покуль не станеш зямлёю. Як маці, ад цябе патыхае шчырою дабрынёй, пахне зямля твая горкім металам, ты ахінаешся насцярожанай цішынёй, сочыш зорна за вырыем адужалым. Твае сосны станістыя, твае удумлівыя дубы, твае азёры блакітныя, твае лясы векавыя глядзяць на свет вачыма светлай журбы, у блакіце купаюцца, як галубы, твае словы жывыя. У цябе ў кожным доме надзея жыве, людзі твае Богам вырачаныя на стварэнне, як па мурагу ступаю па тваёй жарстве, перад народам тваім станаўлюся я на калені. Я ніяк не нап'юся гаючай тваёй вады, Богу я памалюся у тваёй гасціннейшай хаце. Толькі б ты заставалася на зямлі заўсягды, Беларусь моя родная, надзейная ты, як маці. Нагадвае, гэта спяшаецца вецер ад гмаху да гмаху, каб развеяць прытулак прыспанага страху. Гэта спяшаецца вецер над мроямі снамі, каб пазмесці сляды, забытыя намі. Гэта ветер азяблы свое теплое месяце шукае. Гэта ветер, як мы, свою збеглую долю гукае. Гэта ветер под крылы бярэ заблуканых у квадрате покоры, думки круглые бьются об стены обмежаванной просторы. Гэта ветер нагадвае про наступные дни убылые, дозволяючи свечки затеплить, покуль мы живые. Бо ты во мне, сняжинкой упаду я на твои долони, и от твоего тепла растану я у бессонни. Я с зоркою упаду у змрок торопкой ночи, каб молодой зарой твое светали в очи. Усмешкой стану я на вуснах, каб самоту прогнать с твоей души и заселить пяшчоту. Не треба мне чакать с погадливой нагоды, бо ты во мне одна, со мною назаўсёды. Расулу Гамзатову. Акрыла горы хустка туманоў, абсяг глядзіць журботными вачыма, вялікі творца у вечнасць адышоў, асіратели мова и радзіма. Шумяць нястомна рэчкі и ручайкі, холодным шэптам мора смутку поўняць. Зямляк дабраслаўляў іх у вякі, яны ягоны горны позірк помняць. Пясняр высока родны край узнёс, душу цнатліва апавіў милостю. Яго сустрэць спяшаўся шчодры лёс, каб высненае крозамі збылося. Орлы яго, як брата прынялі, і светларэха паўтарылі песні, сляды жывуць на дарагой зямлі і мудрым думкам вольна у паднябессі. Руплівец не шукае цішыні, калі яму даверылі трывогу. Гамзатава я бачу на кані, спяшаецца да нас на дапамогу.
Мы слухалі вершы Ганады Чэрказяна.